saatiillee guddoon dheerannee diirama saatii 12 jalqabnee aga saatii 4 filadheetiin isa gaddeebii filadheetiin.
Mee fulaan filannoo maan fakkaatti yoo seenan maan fakkaatti kana?
Matuun marroo seenaa. Namillee marrum tokko ciftinuuf ganamaan dhumneedheeti wal bulchifti dhufe xiqqoo saatiin dheeratteesse saatii dheeratti suni namni tokkum tokkoon ol seenaa immoo. Waan nam qaqqajeelcha nami guddoo waliinleen dadarbaallee dhibiin hin jirtu haaluma wal fakka nagaatiin yoobbaafan.
Isaa sagana eeginaan jette kana?
Saatii 12 dhufeetti nagaa saatii 4 achi ture saatii 4 fi daqiiqaa 30 irraatti filadheetiin gad deebi'e.
Walumattuu nama gametti hiriir yoo ati dhufti sun nama gametti hiriir si dur jiru yookaan si duub jiru fakkaati.
Nama egaa inni malee namni na dur jiru sun akka hin dhufee taga nama 450 jaayin gaa. Na duuballee namni inni jiraan jidduu nama keessa jira namni fuula buufataa kennaa kanaatti in eeggata.
Buufata gamit jira kana? Fulaan itti filatan.
Yaaban keessa gara buufata 10 jedhanii ani inni gara buufata 10 jira jedhanii kun ammoo naannoo magaalaa yaaballoo ta'ee gara ganda duwwaa 2 keessa naannoo mana barumsaa iskuulii jedhamu naannoo sinitti argama. Naannoo piroojeektii irra jedhamu jechuudha. Ani buufata naannoo piroojeektii jiru naannoo mana barumsaa sadarkaa 2 iskuuliin duuba jecha.
Kanaafuu nagumaan filatte nagaan keessa galte.
Nagumaan filatte nagaan deebi'e jechuudha. Maqaan keenya Oromiyaa maxaa jedhama? Godin Boorana aanaa mooyyala jira gandaan itti filannoo gaggeessan darbaleeti.
Saata gamiin dhatti filatte nama gamiin si dur jiru ati filannoo danda'atte.
Barumsaa 12 irriiba kennaan aadman kiyya olii yaane. Hojjaa nu gadhumne laayiniin namni fuula sadii laayin galee jira. Fuulaan sadaanuu hojii akka mul'isti galii nama 60 olii nu durine jaanti. Haduuba dhufu namni ittuun gayyaa. Sagalee garama sooratee gaduu mi'a guddaa namni aduuba gadhuufillee ni ruukisatti laakkoo fi dabalaatu hin deemu.
Mooyyaleetti buufata filannoo agamit jira arbaleetti jechuun arbalee.
Arbaleen gandi tokko. Gandi tokko taatee bakki itti filannooni yookiin bakki itti filatan 2. Gandi aanaan qabamoo gandi damaa sun keessatti hojii akkam guddise akkuma arbalee kana hojii adeeme gara buufata 40 taa'ee hojii 2 deemu. Sababu danda'a akkuma baay'een uummata gandi sunis. Waan itti aan hin beeknu malee atam kee jirutti filannoon akkuma dursaan geggeeffame namu nam seete akka seetetti mirkan keessa fayyadamtee jirtuun amma si'a filanne.
Dansa. Fulaan buufati filannoo maan fakkaata kana yoo seente ilaaltu?
Filannoo jammarroon si geettee seentu. Kutta filannoo itti fudhanne suni. Idaanuma gaditti si mul'anne malee idaan awliin si margan. Waanumteen deebi qotoo kakkan jedhani. Ida hanqinni maana akkasii beeku dhufu fuula gadi waaruu jira fuula arbalee sana ammoo festaalii gurraachi tokko jira. Dhufu festaalii kaani laphee ol si argan akkasii.
Waan shakkiifaa waan yookaan ammoo waan siingaliinfaa.
Miti yemmuu tochinee bira yaane. Agga nama sunitti lookoo yaa'u jirti.
Akkam dansaa deemuu jirti.
Akka filannoo kanaan dura duuba guddoo namillee sodaa of keessaan qabu. Amma toonni tokkollee kan mul'atu hin jiru.
Fulaan kee buusan korojoon kee buusan sun maan fakkaatti?
Korojoon kee buusan akkamarra jirti? Akkamu jirti giriin jechuu.
Guddas galateeffadha.
Akkasii abisoora galate qabdu.
Ayyee horii bulee abbitti.
Ayyee horii bulee. Maqaan kiyya galmoo qoodhani. Maqalee yuunivarsiitii waggaa 3 baradhaa ammaan kana. Kanama yuu ba'ee filadhee gad deebi'e.
Buufateessaaf filatte.
Kanfaasii kiyyaan itti filadhee qalamiinoo kanfaasii.
Paartii agamitti dorgoma kana achitti qofa qabda?
Paartii keessa dorgomaniin nagin beeku garuu na biratti akka xaabiyaa na bira jiru ka dhufe al paartii 4 argise.
Yoo filatte.
Ana bira jiru jechuun gargar na fakkaata bootaan inni jijjiiru.
Yoo filatte saata kamiin deemtee filatte kanaatiin?
Ani saatii 5 irra filadhe.
Saata kam eegatte?
Bunubir namni barataan baay'ina guddoo waan hin jirreef. Saatii hedduulleen dhaabannee daqiiqumayi dhaabadde seenee filadhe.
Maan fakkaatti filallaftii filannoo suni jechuun poolisii jirmoo maanti jirmoo namni eegumsa jirmoo maan fakkaatti nama ladhu filaaluu fakkeenyaaf.
Poolisii laan hin argine kan fiyyaane. Barattootumattiyyuu fi nam bakka bu'ee taa'ee laalu jiru jira namni suni bakka yeroo suni yoo laalu lafti bakka nagumaa uumaa wanni nam dhiibanillee ni jiru. Namni akkaan filadhi siin jedhu illee hin jiru seeruun filannooti seentee waan kan kee buuftee baata malee wanni bira hin jiru haan arge. Orienteeshoonni warrattu namaa kenna. Akkana filannoo akkanaa filtaa jedhanii malee bira filadhu illee waan jedhan dhagee achillee ittiin dhageenyi wanna dhagee illee hin jirtu.
boksii hebuutee bira deemtaa malee namni akkan filatri hin jiru waan namni fuullee hin argina ati gibbi heennaatti
jechuudha.
Gumii warra saajjaabeedhaan sun warra duratti hebuutee bira deemtaa waan bira hin jiru.
Bifti korojoo sun maan fakkaatti kan adii moo gurraatti moo diimtuu moo bifti korojoo sun maan fakkaatta hebuusan sun? Bifi maan?
Bifti daalachi wayi?
Jireen saamaan kan guddaa galateeffadha nagaa keessa.
Ayyee nagaatti.
Maqaan kiyabduu Maammadii paartii madarak bakka bu'ee saajjabummaaf deemu jecha. Aana liibaan buufata filannoo kakallaa irratti hagojiin gujii.
Mee filannoon walumattuu iyyuu akka paartii teessanitti akkamitti deemuu jirti maan argite?
Paartii teenna akka hagojiin gujii nama furii dorgomu.
Walumattuu iyyuu mee filannoon tun akkam deemuu jirti?
Duraan akkuma beekamu duulli filannoo hagodamee gaarii ture. Amma ammoo naannoo filannoo guyyaa filannoo har'a kanatan kan bakka bu'ee deeme akka buufata filannoo kan jirutti buufata dhaqaa qal'aa tokko kan argee fi akka odeeffannoo kan qabu naannoo booba kan malka gubaallee irratti hadheessas akkasumas hadheessas jechuun bakka olreedii gandi baadiyyaa kan jiru kamiyyuu irratti buufata filannoo gandi baadiyyaa jiru kamiyyuu irra rakkoo jira filannoo kan akka seera filannootti kan godhamu aduun ta'inuun duratti. Korojoonni guutamanii hidhamuu halkan godhaman jechuudha. Taa lammeessoon taajjabdoota paartiilee adda addaa irra dhufan buufata filannoo seeruu dhowwu. Filannoo dimokiraatawaa miti baalootiin halkanuu guutamtee kaa'amtee taa lammeessoon aanaa mirgaa fi mirga gaafadhe akki namni akka godhanii ganna baasanii haati ganda booba haakka ganda malka gubaa haakka teessa paartiin tamii tokkolleen lammeenni irra bakka bu'ee dhuuf tokkolleen naannoo sunitti. Bakka bu'aa ta'uu hin dandeenye jecha.
Dansaa maan guddaa sagalateeffaddaa nagaa keessa.
Eeshaa.
Bakka bu'aan paartii madarak filannoo to'achuu fi godin gujii aanaa liibanii buufat filannoo dhaqaa qal'aatti ergan seer malee dabaaf qajeeluun filannoo laaluu na dhowwani korojoon filannoo illee nu malee hidhanii bulchanii buufat filannoo dhibiillee aanaa suniilleetti jajjabdootii paartii mormituu malee filannoon dhumattee jedheetiin kalee dubbate. Tan malee illee nam sagale paartii mormituu deeggartan jedhanii ganda bulbulaatti hidhaniitiin arnageellee boolana fidanii jedha. Bulchaan aanaa suni maan jedha reefuu aanaa suni bilbilee boo ukkaa dhibaa dubbise kan jedhu.
Dubbii waan kubu qabni hin qabne filannoon egaa nu biratti amma wanni nam taajjabu dhowwanii dhibiin hin jirtu buufata filannoo 27 kan qabnu maraa qaamni amma warra mormitoota taajjaba irratti dhiyeeffattu jirtu dhiyaateera. Garuu amma hadheessa irratti taajjabdoonni amma paartii madarak kun egaa nam sa'a tokkoof walakka dhufan. Akkuma beekamu egaa filannoo qaamni raawwachiis jira taajjabaan uummata jira bakka bu'oonni dhaabbilee ammoo siyaasaa jiru. Ganam sa'aatii 12 irratti namni wal faana hojii waliin jalqaba sa'aatii tokkoof takkulii namni yoo dhufee filannoon ofirra hin deebi'u. Na duratti waan jalqabdaniif isin waliin taajjabuu hin danda'uwe. Seerri ammoo sa'aatii 12 irratti eenyullee achitti argamee adeemsa filannoo sun akka hordofu seerri mirca boordii hin ajaja. Kanaaf amma sa'aatii tokkoof takkulii irratti namni taajjaba dhufu maal taajjaba akkamitti taajjaba. Alatti ammoo akka nun taajjabnu godhanii kan jedhu kun waan dhugarra fagaatee kadhaa allaalleen kanumaa wal qabata. Innis ganam sa'a tokko dhufe sa'aatii 12 irratti akka sa'aatii 2 xiqqaatti harki 30 namni sagalee kennu jalqabeera. Namni kun amma yeroo tan dhufe. Jalqaba irratti haala deemsa filannoo irratti waliin sa'aatii 12 sharp namni achitti argamee filannoo waliin jalqabsiisuu kan malu buufata kan lamaan irratti namni leet ta'ee dhufe. Kanaaf akkaataa namni dhiibbaa addaa itti godhatti hin taajjabne godhe waan kun waan guutuma guutuutu warra fagaatu kan hubeenne kana.
Dansaa akka inni jedhutti immoo durseeyyuu dhufee jedha sumaadoo tokkoof akkaataa adoon taatee dursee dhufee jennaan sa'aatiin hin geenye deebinaan jedhanii jedha. Eegee deebee dhufee jennaan ammoo hin seenuu na dhowwanii jedha. Achi dadhabee jennaan ka'eetiin bira deemee jedha. Tadhibiin ammoo korojoolleen guutanii bulchanii jedha. Tulleen waan korojoo fa'a tanallee keessaa waan dhageettan fa'a qabdu.
Wanni nu dhageenye jirtu korojoon ingilee guutanii haalli isiin itti bultu seerinuu hin eeyyamu. Qaamni filannoo raawwachiisuu bakka argametti gargalfamee duwwaa ta'uu ilaalamee hidhamee achiin dubatti filannoon eeggalama malee korojoon afaan isii qaamni paartii bakka bu'oonni bakka bu'aan uummata namu bakka argametti korojicha qulfiin irra kan citu malee korojoon guutanii bultee kan jedhamu kun an guutuma guutuutti egaa rizaaltii fi kaan bu'aa filannichaa achitti argame fudhachuu dhabuuf amma waan haasa'an malee wanti kun guutuma guutuutti dhugarraa kan fagaate. Kaammoo sa'aatii osoo hin geenye sa'aatiin hin geenye dhaniina deebisanii inni jedhu kun nu qaamaan achi hin jirru gabaasa immoo bu'a filannoo addeessa jechuun asii kiloomeetirii 60 wayii magaala Nageellee
irrasiin
kan fakkaatu.
Haqa qallaa
fi fama buufata addeessaa illee odeeffannoo kan hin qabne sa'aatii kaan sa'a tokkoof walakkaa kaan sa'a tokko irratti dhufe yoo warri dhufe filannoon olmus namni harka hedduun sagalee kenneera. Kaan fakkeenya haqa qallaa sa'aatii tokko irratti dhufe haqa qallaa deemnee. Ganama qaamni filannoo taajjabu waan irraa haalli dhaqan itti mirkaneessan jira. Haddeessa sunitti sumannu irraa hiituu jira. Malee ammoo waan amma sa'aatiin warri hin dhufne sa'aatiin hin dhufne namni kun taa'ee taajjabuutis namni dhowwan hin jiru. Sa'aatiin waan hin argamniif qofa taajjabbii irraa alufu baase warri amma haddeessaatiif dhaqaa qallaa.
Kanaafuu dubbitan
dhageenya. Odeeffannoo namni nu qabnu.
Odeeffannoon san dhaqqabtan ammoo achi dhattee faa wanni ati mirkaneeffachuuf yookaan ammoo keessa qulqulleeffachuuf jirtu waan jirti.
Hidhee filannoon guyyaa dheengadda xumuramte korojoo nama halee galte eegisa nama hallatti nama komiin nullee boordii filannoo bira nu dhufe waan kan maanti jira maanti hin jirre innee waan nu battalatti arganne qulqulleeffachuuf gammatti deemne jirtu.
Tadhibiin ammoo gara bulbulhan faatti namni fakkeenyaaf paartii mormitu deeggartu yookaan ammoo taajjabataati jedhanii faa. Idan faan jira waan akkanaallee dhagahu jira takkana kan faayoo jiraatti faa paartii mormituu deeggartu jedhanii namii wajedhaniin faan yookaan namii idan faan nams sagale hidha jiraachuu faa dhagahu jira dubbiin tun agam dhugaa quuf qabdu tan.
Ooma irra kun hin qabne namni amma paartii mormaa deeggara hidhamee bulbula keessatti hidhamee marrajaa gammaa nu qabnu wanni kun waan dhuga irra fagaate quuf hin
qabne. Bulbulitti hidhaniitti ammoo arri Nageelleen dhufanii jecha dhageenye ooma sanallee quuf hin qabdani.
Okay kaamma kun nama kalee filannoon guyyaa dheengaddaati. Kalee bulbulu irratti amma haalli filannoon sirrii mis jedhamee barataan itti moona barumsaati bahee qaamni ammoo magaala keessatti namni sadii haalli achitti jeequmsuuf inni yaali jira namni sadiin sun amma kalee qabamee achitti amma aanaa irra jira filannoon guyyaa dheengadda dabarte. Filannoon ammoo rakkoo qabaa jedhamee hayyaa gamoojjaa taate akkaataan ittiin gaafatamu jimaatiin boordii filannoo jira. Garuu dhaqama namarratti darbachuu kantiibaa magaala saniitii fi bulchaa kan dhisanii ijjeefnaa jedhamee haalli achitti rakkoon magaala keessatti uumamu ture. Namni ammoo kan qindeessu namni sadii haalli amma inni seeraan amma to'annoo jala nu bira jiru.
Nama gam kun?
Nama sadii.
Taajjabaan kee jira?
Hin jiru.
Walumattuu iyyuu filannoo godin kan yookaan naannoo tana aanaa keessanii paartii afuritti irratti dorgomeen qub qabna namni dhufe taajjaba jira paartii mormituu keessa
filannoo keennayyuu buufata 27 inni buufata 27 kan lamaan hin alatti cufaa paartiin kan madrake kan tokkochummaa inni nu amma kan lamaan aanaa kennu kan cocoofamu taajjaba isaa akkuma aanaatu buufata 27 nu irratti taajjaba warra jira fakkeenya amma. Haam dhaqa qallaati fadheessatti haam kana alatti buufata qabnu cufa asii hadheessa haa asii agalgee jidduu lamaan taajjabaa nam tokkochummaatiif haa madarake hamuu irratti hirmaateera.
Abbuqqaa dhibaa bulchaa aanaa dhiiban guddas galate daanaga keessa.
Bifaa dhiyoo jenna.